Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ռուսաստանի սահմանապահները հայտարարել են, որ Մեղրիում լարված օպերատիվ իրավիճակ է ստեղծվել և ստուգումներ են անցկացնում ճանապարհներին։ Հայաստանը Արցախին կապող 90-ականների սկզբներին կառուցված ճանապարհը հանձնվում է ադրբեջանական կողմին նոր ուղի ունենալու պայմանավորվածության համաձայն։ Արցախում իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանում վիոլա ջուրը ցանկանում է կրկին թանկացնել ջրի սակագինը։ ԱՄՆ-ում իրավապահները խուզարկել են նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի տունը։ Կանդրադառնանք նաև ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեղեկացրել է, որ անցած գիշեր և այսօր օրվա առաջին կեսին իրադրությունը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է եղել, լարվածությունը պահպանվում է, որոշ հատվածներում ադրբեջանական կողմը կրկին տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ է կիրառել։ Միացյալ Նահանգները ուշադիր հետևում է Ղարաբաղի շուրջ զարգացումներին և կոչանման հապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու և հետագա սրացումից խուսափելու համար, հայտարարել է ՀԿ-ում ամերիկյան առաքելությունը։ ՀԿ-մշտական խորհրդում տարածված փաստաթղթում Միացյալ Նահանգները կրկին պնդում է, թե պատրաստ է համագործակցել երկկողմ ձևաչափով համախոհ գործընկերների հետ, ինչպես նաև ՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսությանը նպաստելու և օգնելու հասնել հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորմանը։ Աշխատանքային այցով Թուրքիայի ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Քոնյա քաղաքում մասնակցելու Իսլամական համայրաշխության խաղերի մանարողության Ալիևի այցի օրակարգի այլ մանրամասներ չհաղորդվում։ Հայաստանը ձգձգում է մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքի արձով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ Բաքուն ամեն դեպքում տրանսպորտային հաղորդակցություն կհաստատի Նախիջևանի հետ։ Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը հավելել է, որ պարզապես Հայաստանին հնարավորություն է տրվել, որպեսզի դուրս չմնա տարածաշրջանային համագործակցությունից, և եթե Երևանը սխալ որոշում կայացնի, ապա կվնասի ինքն իրեն, մանրամասները լուրերից հետո։ Ուկրաինայում Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության գործարանի կառուցումը կդառնա ռուսական զորքերի հարվածների թիրախ և նոր տառապանքներ կբերի ուկրաինացիներին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նման կառույցի ստեղծման փաստն իհարկե անմիջապես ընկնում է ապառազմականացման թեմայի տակ, սա պետք է հասկանալ, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Նախորդին Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բոդնարը հայտարարել է, որ Բայրակտար ընկերությունը մտադիր է Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի գործարան կառուցել։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր վիրավորվել կամ սպանվել է 70-ից 80 հազար ռուսաստանցի զինվորական, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի տեղակալ Քոլին Քոլը, Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան նաև հավելել է, որ ուկրաինական կողմը նույնպես շոշափելի կորուստներ է կրել զինվորականների շրջանում, սակայն մոտավոր թվերի նշել։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը նշել է, որ չնայած համոզիչ կորուստներին, Ռուսաստանը չի հասել իր նպատակներից որևէ մեկին, որոնց մասին հայտարարել է նախագահ Պուտինը փետրվարի վերջին Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ։ Հիշեցնենք, Մոսկվան ու Կիևը չեն բացահայտում պատերազմում իրենց զոհերի թիվը։ Հաջորդ շաբաթ թուրքական պատվիրակությունը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ քննարկելու է 16 կործանիչների մատակարարման ծրագրի վերականգնումը, որը սարեցվել է ի պատասխան Անկարայի կողմից Ռուսաստանյան հակաօդային սպառազինության ձեռքբերման։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ ազդեցիկ սենատորներ հայտարարել են, որ հավանություն կտան Անկարայի մասնակցության վերականգնմանը, եթե Թուրքիան դադարեցնի տարածքային վեճերը Հունաստանի հետ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն այսօր կրկին պնդել է, որ Անկարան կտրականապես դեմ է ամերիկացի օրենսդիրների առաջ քաշած պայմաններին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրավապահները խուզարկել են Ֆլորիդայում գտնվող իր առանձնատունը, պատճառը Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը չի նշել։ Անցած ապրիլին հաղորդվել է, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել Թրամփի կողմից Սպիտակ տան պաշտոնական փաստաթղթերն իր առանձնատուն տեղափոխելու հարցով։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն հեռախցող նախագահը պարտավոր է իր բոլոր նամակները, աշխատանքային փաստաթղթերը, էլեկտրոնային փոստը փոխանցել ազգային արխիվին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեղրի շրջանում ռուս սահմանապահները վերջերս մոդուլային կետեր էին տեղակայել, հիմա էլ սկսել են ստուգել Մեղրի ագարակ ճանապարհով երթևեկող մարդկանց փաստաթղթերը, մեքենաները, ըստ նրանց պարզաբանումների, հայ-իրանական սահմանի հատվածում լարված օպերատիվ իրավիճակ է ստեղծվել, ավելացել են Իրանի տարածքից Հայաստան թմրամիջոցների ապօրինի տեղափոխման դեպքերը, բացի դրանից, ըստ սահմանապահների, արձանագրվում են ծայրահեղական և ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամների կողմից պետական սահմանը խախտելու դեպքեր։ Մեկ տարի առաջ նրանք ասում են, թե զինված երկու մարդ է այդպես հայտնաբերվել։ Սա ռուս սահմանապահների պարզաբանումն է, թեև նախկին միության փլուզումից ի վեր հայ-իրանական սահմանի փշալարերը մնացել են, հսկողությունը իրականացվում էր նույն ռեժիմով։ Այստեղ հնարավոր է մեկ ուրիշ պատճառ էլ լինել՝ ռուս սահմանապահները ստեղության նոր անցակետ են տեղակայել հայ-իրանական սահմանի մոտ, որտեղով ենթադրաբար անցնելու է Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններին կապող ճանապարհը։ 2020-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի այդ վերահսկողությունը իրականացնելու են հենց Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Այսօրվա գործողությունների մասին թեև նման հղումներ չկան, նման հիշատակումներ չկան, բայց հնարավոր է, որ արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում այդ հնարավոր ճանապարհի երկայնքով։ Մեղրիում մի հայ եկող նոր իրողությունների մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուս սահմանապահներն ամիսներ առաջ են Մեղրի ծագարակ ու Շվանիձոր Ալվանք Նռնաձոր տանող ճանապարհներին մոդուլային 5 անցակետ տեղադրել ու սկսել ծառայությունը։ Այս մասին Ազատությանն այսօր հայտնեց Մեղրի խոշորացված համայնքի ղեկավար Բագրատ Զաքարյանը, անդրադառնալով լուրին, որ Մեղրի ագարակ ավտոճանապարհին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահներն անցակետ են տեղադրել ու կանգնեցնում ստուգում են քաղաքացիներին, նոր թույլատրում տեղաշարժը։ Մինչ այս ռուսաստանցի սահմանապահներն Իրանի հետ սահմանն էին վերահսկում։
Կան քաղաքացիների կողմից դժգոհություններ, ելնելով տվյալային իրավիճակից, որ կանգնեցնում են, ստուգում են նրանց անձնագրերը, հարցնում են ուղղությունները։
Զաքարյանը չի թաքցնում ոչ թե անմիջապես հայ-իրանական սահմանին, այլ բնակավայրերի հատվածում նոր հենակետերի առկայությունը դժվարացրել է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների, այլև արտասահմանցի զբոսաշրջիկների տեղաշարժը։
Կան խնդիրներ տուրիստների մասով հիմնականում, երբ տուրիստները ուզում են ցանկանում են գնան, ասենք, Նռնաձոր, Ալվանք, Շվանիձոր գյուղական բնակավայրեր, լուրջ խնդրի առաջ են տանում, մինչև որ սահմանապահ զորամասի ծառայողները չեն ստուգում նրանց անձնագրերի առկայությունը, համեմատում։
Նոր հենակետի տեղադրման մասին լուրից հետո Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությունից լրատվամիջոցներին հայտնեցին, թե մաքսանենգության, անօրինական միգրացիայի և այլ հանցագործությունների հայտնաբերման ու խափանման նպատակով պետական սահմանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Հայաստանի կառավարության, ազգային անվտանգության ծառայության և այլ իրավասու մարմինների հետ համաձայնությամբ այս տարեսկզբից սահմանային հսկողության ծառայության մի շարք դիրքեր են կազմավորել։ Վերջին շրջան հայ-իրանական պետական սահմանին ըստ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության ստեղծվել է լարված օպերատիվ իրավիճակ, պայմանավորված Իրանից Հայաստան թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի տեղափոխման փորձերի ավելացմամբ։ Անցած տարի անգամ զինյալների սահմանախախտման փորձեր են արձանագրել ռուս սահմանապահները։ Ռուսական կողմը խոսում է պետական սահմանի մասին, մինչդեռ անցակետերը տեղադրվել են բնակավայրերի մոտ։ Մի բնակավայրից մյուսն անցնելու ճանապարհին անցակետի առկայությունը արդյոք չի ակասում հայաստանյան օրենսդրությանը։ Մեղրի համայնքի ղեկավարը պնդում է, խոշորացված համայնքի միանգամից մի քանի բնակավայրերում ռուս սահմանապահների ներկայությունը օրինական է։
Ստուգումների հետ կապված կարող եմ ասել, որ դրանք ամբողջությամբ համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կողմից ընդունված օրենքների և կառավարության որոշումներին։
Ազատությունը նաև կառավարությունից ու ազգային անվտանգության ծառայությունից է հետաքրքրվել, կոնկրետ ինչ իրավական հիմքով են ռուս խաղապահները տեղակայվել բնակավայրերին մոտ հատվածներում։ Ինչպես նաև գրավոր հարցման պարզաբանում են խնդրել, թե ինչու հայ սահմանապահները ծառայություն չեն իրականացնում այդ հատվածներում, և արդյոք նոր հենակետերի տեղադրումը հայկական կողմի խնդրանքով է եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի և նրանց կենսագործունեության մասին հայ-ռուսական պայմանագրի համաձայն սահմանապահների գործողությունները համաձայնեցվում են Հայաստանի կառավարության հետ։ Երկու գերատեսչություններից մեր հարցմանը դեռ չեն արձագանքել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ ճանապարհ Հայաստան-Արցախին կապող ճանապարհը, որը Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով, ամբողջ հայության հանգանակության միջոցներով կառուցվեց 90-ականների սկզբներին հայերի հաղթանակից հետո, հիմա հայերը կորցնում են։ Այն անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողությանը, որովհետև Լաչինը ևս վերադարձվում է Ադրբեջանին։ Սակայն Արցախի հետ կապը չի կտրվելու, չի ընդհատվելու, փոքրինչ արևելք ընկած նոր ճանապարհ է կառուցվում։ Այսօրվա խնդիրն այն է, որ Բաքուն չսպասեց մինչև նախատեսված ժամկետը, արագացնում է Լաչինի հանձնումը, արագացնում է ռուս խաղապահների դուրս բերելը, որի շուրջ Իլհամ Ալիևը վերջերս բանակցել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Մինչև Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի շահագործումը հայերը պետք կե օգտվեն Լաչինը շրջանցող շատ կարճ մի քանի կիլոմետրանոց գրունտային ճանապարից, որը բավականին վատ վիճակում է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ինչպես է ապահովվելու Հայաստան-Արցախ կապը առաջիկա 8 ամիսների ընթացքում, մինչև որ եկող տարվա գարնանը հայկական կողմն ավարտի Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի Կորնիձորի հատվածի շինաշխատանքը։
4 կիլոմետրանոց հողային ճանապարհ կա, որը միանում է գործող մայրուղուն, այս պահին գործող մայրուղուն։ Մի մասը Հայաստանի, իսկ մյուս մասը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Մենք ժամանակավոր կերթևեկենք այդ 4 կիլոմետրով, դա նույնպես միջանցքի տրամաբանությամբ կգործի մինչև հիմնական ճանապարհի կառուցումը։
Արցախի տարածքային կառավարման նախարարի օգնական Վիկտորիա Պետրոսյանի տեղեկացմամբ հողային այս ճանապարհն էլ ռուս խաղապահների հսկողության տակ կլինի։ Օգոստոսի 25-ից Արցախ Հայաստան երթևեկությունը կանցնի Հագարի գետի վրա ադրբեջանցիների կառուցած կամրջով։
Գեսի կամրջից անցնում է այդպես գրունտավոր ճանապարհով գալիս Գեսի մոտով բարձրանում Աղավնոյի վերևով, արդեն ոչ թե տրանսով իջնում ես, այլ աչեսանում է դաշտերի, արոտավայրերի դաշտերի կողքով գնում ես։
Նորակառույց կամրջից այս կողմ, սակայն միայն անորոշություն է, Աղավնոյի բնակիչները շեշտում են, ճանապարհը երթևեկելի չէ մարդատար մեքենաների համար։
Ես պահին անցանելի չէ, բայց դե պետք է աշխատանքներ այնտեղ կատարվեն։ Ցածր մեքենաներ չեն կարող այդ անանդը։
4 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը ժամանակավոր է, բայց որպեսզի այն իսկապես ծառայի մարդկանց, պետք է բարեկարգվի, թե Կորնիձորի ու թե Աղավնոյի բնակիչներն ասում են, որևէ աշխատանք առայժմ չի կատարվում։ Դիմեցինք Հայաստանի ճանապարհային դեպարտամենտ, ճշտելու արդյոք ծրագրում են կարգի բերել այն արահետը, որ 15 օրից միակ կապն է լինելու Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Պատասխանեցին, ճանապարհային դեպարտամենտն այդ մասին տեղեկություն չունի։ Արցախից էլ պատասխանը միայն հարցեր է առաջացնում։
Հնարավորինս աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի կարողանան 25-ից հետո գոնե դրանով երթևեկել, մինչև որ հիմնական ճանապարհը կառուցվի, ամեն բան կարվի։
Եթե հողային այդ ճանապարհն ըստ գյուղացիների հիմա է դժվար անցանելի, ինչ է լինելու աշնանային անձրևների ու հետո էլ ձյան պայմաններում։ Աղավնոյից լավ լուր էլ կա, ասում են նորակառույց կամրջից եկող այդ ճամփան ձորի մեջ տաքուկ տեղ է, ձյունը շուտ կհալվի։
Հայ-ադրբեջանական վերջին լարվածությունը կրակոցների զոհերի մասին լուրերը ըստ էության կապված էին Լաչինի շրջանը հանձնելու հետ, կամ ասենք հենց լաչինը հանձնելու ժամանակի հետ համընկավ այդ լարվածությունը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկու անգամ օգոստոսի 2-ին և օգոստոսի 8-ին հեռախոսազրույցներ են ունեցել, քննարկելով Ղարաբաղի իրավիճակը։ Հեռախոսազրույցների մասին կարճ հաղորդվում է, որ պետք է կատարել եռակողմ բոլոր համաձայնությունները։ Հատկանշական է, որ Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև այս օրերին հեռախոսազրույց չի եղել, համենայն դեպս այդպիսի լուրեր չկան, նման բան չի հաղորդվում, ասես նրանք քննարկելու բան չունեն։ Իսկ Արցախում իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արցախում երկու զինծառայող է վիրավորվել, նրանց վիճակը գնահատվում է ծանրս պաշտպանության բանակի պայմանագրային ներգուրգեն Դանելյանը և Արթուր Արուշանյանը, վնասվածքներ են ստացել զենքի պայթուցիչի օգտագործման կանոնները խախտելու և անվտանգության կանոնները չպահպանելու հետևանքով։ Երեք տեղ ունեցած դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, այսօր հայտնել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախից նաև տեղեկացնում են, որ այս գիշեր և մինչև կեսօր օպերատիվ իրադրությունը շփման գծում, չնայած պահպան ող լարվածությունը հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը կրկին խախտել է հրադադարը, կիրառել տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը իրականացվում են ռուսական խաղապա զորակազմի հետ միասին։ Ստեփանակերտից մի քանի օր են արձագանքում Բաքվից հնչողային պնդումներին, թե ադրբեջանական զինուժը վերահսկողություն է սահմանել մի շարք բարձունքների վրա։ Անցած շաբաթ Արցախում սահմանային լարվածության հետևանքով հայկական կողմից երկու զինծառայող զոհվեց, 19-ը վիրավորվեց։ Բաքուն հաղորդել է մեկ զոհի մասին։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով վիրավորված 19 զինվորներից երկուսը դուրս են գրվել հիվանդանոցից, մյուսները շարունակում են բուժումը։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողի առողջական վիճակում դրական շարժ կա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանային դրության մասին այսօր որևէ հաղորդագրություն չի տարածել։ Շաբաթօրը ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ Սոտքի հատվածում հայ զինծառայող էր վիրավորվել ադրբեջանական կրակոցից, զինվորի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասունչորսօրյա պատերազմում զոհված զինվորների, ծնողների, հարազատների մի խումբ, որոնք մասնակցում էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող անդիմադիրների ցույցերին կամ զուգահեռ իրենց բողոքի ակցիաներն էին անցկացնում, դիմել էին գլխավոր դատախազին վարչապետին հարցաքննելու պահանջով։ Թեև գլխավոր դատախազը հանձնարարական էր տվել, Փաշինյանը դեռևս չի հարցաքնվել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած գլխավոր դատախազի ցուցումին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի կանչվել հարցաքննության 44-օրյա պատերազմի քրեական գործով։ Թե ինչու է Արգիշտիկ Հարամյանի ղեկավարած քնչական կոմիտեն հապաղում կատարել Արթուր Դավթյանի 3 ամսվա վաղեմության ցուցումը, ոչ կոմիտեն, ոչ էլ դատախազությունը չեն մեկնաբանում։
Ոչ միայն աննախադեպ է, այլ նաև պահանջում է բոլոր սահմանները։ Եթե մենք ասում ենք, ինչ որ գոնե ինչ որ չափով այս երկրում օրենքներ են գործում, կա գլխավոր դատախազ, ապա պետք է ծում գլխավոր դատախազի ցուցումը, հրահանգը, ստորադաս օղակներին կատարվեն, ինչը անցած ամիսների ընթացքում այդպես էլ չկատարվեց։ Դե ես գիտեմ ինչու չկատարվեց, որովհետև ասենք որևէ քննիչ, իրավապահ համակարգի աշխատող, չգիտեմ պետ, բաժնի, ոլորտի ղեկավար իր մեջ չի հաղթահարում վախը գործող վարչապետին հրավիրել հարցաքննության։
Պատերազմի զոհերի մի խումբ ծնողներ ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում պետական կառույցների առջև, պահանջելով պետական դավաճանության գործի շրջանակներում հարցաքննել վարչապետին, ապա մեղադրանք առաջադրել։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ու որդեգրույց մյուս ծնողները դեռ 3 ամիս առաջ էին նման պահանջով դիմել գլխավոր դատախազին ապրիլին ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։
Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհ։ Ես սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի եւ թե պարտության համար։ Բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու եւ այդպիսով նաեւ դավաճանության մեջ։
Սեպտեմբերին Պաշտոնից հեռացող գլխավոր դատախազը բավարարել էր որթե կորուստ ծնողների պահանջը, որպես ՎԿ հարցակննել վարչապետին։ Գեղամ Նազարյանը կարծում է, Արթուր Դավթյանը նման որոշում էր կայացրել ոչ միայն Պաշտոնից հեռանալու, այլ նաև այն պատճառով, որ Փաշինյանի հարցակնության կանչելու բազմաթիվ հիմքեր կան։
Իհարկե, իր համար շատ տահաճ է, որովհետև ինքը գիտակցում է, ինքը ընդունում է, որ ինքը մեղավոր է։ Անկախ նրանից հետո արդարանում է, ասում է, գիտեք, 30 տարի առաջ, 100 տարի առաջ, 250 տարի առաջ, 2500 տարի առաջ, բայց ինքը հո գիտի, ով է մեղավորը։
Դատախազությունից ու քնչական կոմիտեից ակտիվ գործողություններ չակնկալող ծնողները արդեն դիմել են դատարան բողոքելով քնչական մարմինների անգործությունից։
Որ մեր տված հաղորդագրությունը անտեսվել է, այսինքն անգործության առումով դիմում ենք ներկայացրել, այո, որ ոչ թե վարչապետին չեն կանչում, այլ մեր հաղորդագրությունը մնացել է անարձագանք, այսպես ձևակերպենք էլի։ Հիմա իրանք պիտի որոշում ընդունեն, կանչում են, ինչ են անում կամ մեզ մի ինչ-որ տեղեկություն պիտի տան։
Որդու և ընկերների զոհվելու քրեական գործի ընթացքից դժգոհ Արմեն Ասրյանը այսօր Ստեփանակերտից Երևան էր հասել վերջերս սկսված դատավարությանը մասնակցելու։ Պատերազմին առնչվող այս գործով մեղադրվում է միայն հրետանային դիվիզիոնի պետը։ Ծնողները, սակայն, դեռ նախաքննության փուլում են բարձրաստիճան զինվորականների անուններ հնչեցրել, բայց ապարդյուն վարչապետի հայտնի հայտարարությունից հետո արդեն նրանց պահանջին ավելացավ ևս մեկը՝ հարցաքննել Փաշինյանին, հասկանալու ինչու զոհվեցին հազարավոր երիտասարդներ։
Պետք է միանշանակ բացատրություն տա իր այդ արտահայտության համար, հանրությանը փակագծերը, բացի ինչու է այդպես ասել, միգուցե ինքը այլ մտքով ասել, ուղղակի այդպես է արտահայտել ու ժողովուրդը այդպես են ընկալել։ Բացատրություն պետք է, իմ կարծիքով, պիտի տրվի։
Պետք է նաև պատասխանատվություն տրվի։
Եթե իհարկե այստեղ լինի նախորդ պայմանավորված ինչ-որ քայլեր, իհարկե միանշանակ պիտի պատասխանատվություն կրեն, բայց այսքան զոհերը, նորից եմ ասում, առաջ մինչև պատերազմը զինված ուժերում մեկի քիթը արյուն էր գալիս, ինչ-որ մեկը գտնվում էր, որ պետք էր պատասխան տալ։ Իսկ հիմա մենք հազարավոր մարդիկ ենք կորցրել ու սաղ վերագրենք պատերազմի վրա ու բոլորը ճիշտ են արել, ուղղակի այսպես է ստացվել, տենց չի լինում։
Որթե կորուստ ծնողները նաև պահանջում են պատերազմում պետական դավաճանության գործը քնչական կոմիտեից տեղափոխել ազգային անվտանգության ծառայություն, ասում են, չեն վստահում Արգիշտի Քյարամյանին, որի ղեկավարած կառույցը 3 ամիս է չի կատարում գլխավոր դատախազի ցուցումը, թեև մեծ հույս չունեն նաև ազգային անվտանգության ծառայությունից, բայց կարծում են, պատերազմի հանցագործությունները հենց ազգային անվտանգության հարց են։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ գործը քնչական կոմիտեից ազգային անվտանգության ծառայություն տեղափոխելու հիմքեր չկան։ Նաեւ Բուլղադար Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում խմելու ջրի մատակարարումը կառավարող ֆրանսիական Viola Ջուր ընկերությունը դարձյալ դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով խմելու ջրի սակագինը թանկացնելու խնդրանքով, թեև վերջին թանկացումից մեկ տարի էլ չի անցել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Խմելու ջրի թանկացումից ընդամենը 8 ամիս անց Viola Ջուրը դարձյալ պահանջում է բարձրացնել սակագինը։ Ընկերությունը թանկացման հայտն արդեն ներկայացրել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Viola Ջուրն առաջարկում է 1 խորանարդ մետր ջրի գինը սահմանել 209 դրամ, գործող 200 դրամի փոխարեն, պատճառաբանելով գնաճը, թե այս տարվա առաջին 6 ամիսներին ապրանքներն ու ծառայությունները Հայաստանում թանկացել են 8.3%-ով։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, թե ըստ կարգի 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում են որոշում կայացնելու, որից հետո այն ուժի մեջ կմտնի 30 օր անց։ Պաշտոնյան չբացառեց, որ ջրի թանկացում թույլ չտալու համար կառավարությունը սուբսիդավորի Viola ջրին։
Քննարկումներ պետք է ընթանան նաև կառավարության հետ, այս արձանագրված սղաճի բարձր ցուցանիշը մեղմելու նպատակով համապատասխան փոխադուցման մեխանիզմներ գտնելու արդյունք։
Ընկերությունը, որպեսզի ջրի գինը չբարձրանա։
Այո։
Հնարավոր է նաև այդպիսի տարբերակ։
Հնարավոր է նաև այդպիսի տարբերակ։
Շուտով կլրանա 20 տարին, ինչ ֆրանսիական ընկերությունը գործում է Հայաստանում, 2005-ից ստանձնելով Երևան ջրի հավատարմագրային կառավարումը, իսկ 2017-ից 15 տարով Վիոլիա ջրին վարձակալության անձնվեց ողջ հանրապետության խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը։ Մինչև ժամկետի ավարտ ընկերությունը պարտավորվել է կրճատել ջրի կորուստները, որոնք ըստ հանձնաժողովի մոտ 80% էին 5.5 տարի առաջ, այժմ շուրջ 70%։ Վիոլիա ջուրը պետք է առնվազն 37.5 միլիարդ դրամի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ կատարի։ Թե իրականում ինչ վիճակում է ջրամատակարարման ցանցը, կարելի է դատել շաբաթը մի քանի անգամ Վիոլիա ջրից ստացվող հաղորդագրություններից այս կամ այն բնակավայրում վթարային ջրանջատման մասին։ Օրինակ Գորիսի և Հարակից սահմանամերձ գյուղերի պարագայում ջրի խնդիրը այն աստիճան սրվեց, որ շաբաթներ առաջ անգամ օմբուդսմենը հայտարարություն տարածեց, թե երկրորդ տարին է այնտեղ խմելու ջուրը մատակարարվում է 2-3 օրը մեկ հաճախականությամբ։
Ջուր չկա, որ երեխեքը լողանամած երեխեքին։ Անչափահասն ճիշտ է, բայց մեծ-մեծն էլի քնում են դաշտ խոտն են բերում, քնում են ծորենն են բերում, կեղտոտ կեն մտնում, տեղերը ստացում չի։
Թե այս ամենի ֆոնին ինչ են մտածում ֆրանսիական ընկերությունում խմելու ջրի պարբերական թանկացումների մասին, առայժմ հնարավոր չէ հասկանալ, սպասում են արձագանքի։ Փոխարենը հայտնի է Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը. 2018-ի նոյեմբերին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, երբ յուրաքանչյուր քվե կարևոր էր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ խոստացավ.
Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
Բայց արդեն անցած տարվա դեկտեմբերին, մեկ ամիս անց, ինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց 20 դրամով թանկացնել խմելու ջրի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրը, այն դարձնելով 200 դրամ, վարչապետն այլևս այլ կարծիքի էր։
Այո, մենք կարող ենք պահել 2024-ը միջև ջրի գինը չվարձանա, բայց 2024-ին այնքան վարձանա, որ ինքը համաչափության խնդիր ունենա, պատկերացրեք, չէ՞, ֆորմալ առումով ինքը գինը չբարձանա, բայց 24, միջև 24-ը ասել ենք չպտի բարձանա, 24-ը եկավ, 24-ի հունվարի 1-ից գինը այնքանա բարձանում, որ շատ մեծ տարբերություն ա տալիս։
Փաշինյանի իշխանության գալուց շատ չանցած 2018-ի օգոստոսին ոստիկանությունը մի հաղորդագրություն տարածեց, թե Վիոլիա ջրի տնօրեն Կրիստիան Լֆեն ինչպես է կաշառել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այդ ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին ու հանձնաժողովի ևս 7 պաշտոնյաների 2017-18 թվականներին նրանց համար գնելով Երևան-Փարիզ, Երևան-Ավիատոմսեր և հոգալով հյուրանոցային ծախսերը, որպիսի պետական մարմինը թանկացնի խմելու ջուրը 11 դրամով։ Ֆրանսիական ընկերությունը հայտարարեց չի ընդունում մեղադրանքը, թե 4 տարի անց ի վերջո ուր հասավ քրեական այս գործի քննությունը, հակակոռուպցիոն կոմիտեից այսօր խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երևանում փողոցային առևտրի դեմ քաղաքային իշխանությունները, ոստիկանությունը երևի բոլոր ժամանակներում պայքարել են, վերջին շրջանում որոշ տեղերում կարողացել են մայթերը ազատել ցելաֆոններով փաթաթված ինքնաշեն կետերից, շրջապատը փոքրինչ կարգի է բերվել, բայց միևնույն է, փողոցային առևտրի վերջը չի երևում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խաղալիքներ, քաղցր բամբակ, անգամ ներկված աղավնիներ ու շանձակեր։ Մայրաքաղաքի ամենակենտրոնական հատվածներում երեկոյան ժամերին ինչ ասես չեն առաջարկում։ Երևանի քաղաքապետը Խառնիչ Աղանջ այս պատկերն ամիսներ առաջ առևտրի կենտրոն բառով էր բնութագրել։ Ու թեև քաղաքային իշխանությունը հայտարարեց, թե խստացնում է վերահսկողությունը, բայց արգելված փողոցային առևտուրը ոչ միայն չի դադարում, այլև ընդլայնվում է։ Քաղաքային իշխանությունները հայտնում են ոստիկանների հետ համատեղ ստուգայցեր են անցկացնում, ապօրինի առևտրի դեպքերն էլ հայտնաբերվում ու կասեցվում են։ Անցած ամիս փողոցային առևտրի շուրջ 130 դեպք են արձանագրել։ Այս ստուգայցերը, սակայն, հիմնականում արդյունք չեն տալիս, հենց իրենք առևտրականներն են խոստովանում, թաղապետարանից հորդորում են հեռանալ, բայց իրենք րոպեներ անց վերադառնում են, ապրանքը կրկին շարում փողոցում, անվերջ թվացող մի շղթա է։
Երեկ եկել են, այսօր են նորից եկել են, ասում են միշտ հավաքեք։
Եթե Երևանի ամենակենտրոն կենտրոնում հիմնականում խաղալիքներ ու քաղցրավենիք են առաջարկում, ապա Տիգրան Մեծի Մաշտոցի պողոտաների մայթերը գրավել են Միրգ Բանջարեղենի ու նույնիսկ հագուստի սեղանները։ Առևտրական կանայք հիմնականում խուսափում են տեսախցիկի առջև խոսելուց, ասում են, սա իրենց ապրոստի միակ միջոցն է, ընտանիք են պահում։
Չեն թողում, մենք աշխատենք, մեր ընտանիքը պահենք, աշխատատեղ չկա, ոչ մի միջոց չկա ապրելու, ոնե մենք գոյատևենք, շուկանել կողքի դրա չի ծախվում, ոնե մեր ապրանքը չկարանանք ծախենք մենք։
Միկի գալիս են, խնդրում ենք, աղաչում ենք, ինչ կլինի, թողեք էլի, մի քիչ առուտուր անենք, ապրենք, թոշակը քիչ է, չի հերիքում, ցավը տանեմ։
83-ամյա Մարիամ Պապյանի սեղանիքի վրա տարատեսակ ապրանքներ կան, գուլպա կախազարդս բեհե վաճառում, տարեցկինը դեմ չէ տաղավարում աշխատելու տարբերակին, միայն թե գինը պետք է հարմար լինի։
Քիչ եմ վիր, ապրանքս մնացել է։
Թոշակառուկին այս գործի մեջ է շուրջ 3 տասնամյակ, կես կատակ, կես լուրջ, ասում է, փողոցում իրեն բոլորը գիտեն, կապվել է այս ամենին։
Պաշտի ամենօրել գալիս եմ, դե որ հիվանդանում եմ, չեմ գալի։
Ինչպես արգելված առևտրի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնել, գործող կարգավորումներով օրենքին չհետևող քաղաքացիների համար ստուգանք է նախատեսված 70-ից 100,000 դրամի չափով։ Ստուգայցերի ընթացքում ստուգանքի արձանագրություններ կազմվում են, շատերը սակայն չեն վճարում։ 2 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը։
Թղթի վրա պատժում են, այո, բայց հետագայում այդ թուղթը կարողանում ենք մենք կյանքի կոչել, թե չէ, մենք հասկացանք, որ շատ դեպքերում պատիժը մնում է թղթի վրա։
Քաղաքապետարանից հայտնում են, խնդիրները լուծելու համար օրենսդրական փոփոխություններ են նախաձեռնում, որոնք համայնքապետարանին հնարավորություն կտան արգրավել ապրանքը։ Սա պետք է երաշխավորի տուգանքի վճարումը և կանխարգելիչ ազդեցություն ունենա, սակայն դեռ հստակ չէ, թե երբ օրինագիծը ազգային ժողով կմտնի։
Հյուսիսային պողոտայում հանրապետության հրապարակի մոտ դխկը ցխկը, չգիտեմ, ինչ որ տարբեր բաներ դնում են։
Փողոցային առևտրի դեմ պայքարը խստացնելու անհրաժեշտության մասին խոսելուց բացի, քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը կես տարի առաջ հանձնարարել էր կարգավորել նաև փողոցային երաժշտությունը, ամիսներ անց սակայն արդյունք չկա, երեկոյան ուշ ժամերին նույն հյուսիսային պողոտայում շարունակում են իշխել ռաբիզի հնչյունները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կրկին խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, ասելով, թե հայկական կողմից դրա իրականացման ձգձգումները առաջին հերթին օգտակար չեն Հայաստանի համար։ Ադրբեջանը միևնույնն է կապ կհաստատի Նախիջևանի հետ Իրանի տարածքով։ Նա թուրքական լրատվամիջոցների լրագրողների հետ խոսել է Անկարայում, որտեղ Թուրքիայի դեսպանների համաժողով է անցկացվում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Բաքուն դարձյալ Երևանին է մեղադրել անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացման համար և կրկին պահանջել Ղարաբաղից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը։ Երևանից Թուրքիայում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարարը թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել է, թե Հայաստանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները և սադրանքների է դիմում։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը անցած շաբաթ իր տեղեկագրում մի քանի անգամ նշել էր, որ հրադադարը խախտել է հենց ադրբեջանական կողմը։
Երակող հայտարարության դրույթները ամբողջությամբ պետք է իրագործվեն։ Առաջնային եւ ամենալուրջ խնդիրը Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրսբերումն է։ Մենք Հայաստանից պահանջում ենք կատարել այդ պարտավորությունը։
Բայրամովի պնդմամբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն խաղաղապահ ուժերի Ղարաբաղ մտնելուց հետո հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գային այնտեղից, սակայն դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը լիովին պետք է ապահովվի, և Բաքուն թույլ չի տա իր տարածքում հայկական անօրինական որևէ զինված տարի ներկայություն։ Պաշտոնական Երևանը դեռ շաբաթներ առաջ էր հայտարարել, որ Հայաստանն ամբողջովին դուրս է հանել իր զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից, սակայն Բաքուն շարունակում է պնդել այս պահանջը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հուլիսին Հայաստանի անվտանգության քարտուղարն ասել էր, ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակին, այն Լեռնային Ղարաբաղում է եղել և շարունակելու է այնտեղ մնալ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև պնդել է, թե Հայաստանը ձգձգում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, որը ևս բխում է Երակողմ հայտարարությունից։ Երևանը, սակայն, շարունակ հայտարարել է, որ մերժում է միջանցքային տրամաբանությունը։ Բայրամովը այսօր հայտարարել է, որ Բաքուն ամեն դեպքում ունի այլընտրանք Նախիջևանի հետ տրանսպորտային հաղորդակցություն հաստատելու համար։
Ermenistan erasin en keşmeden Aras çayı üzerinde.
Այլընտրանքային ճանապարհ կա Հայաստանը շրջանցելով Իրանի տարածքով կամրջով կապվել Նախիջևանի հետ։
Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով արդեն մեկնարկել է Արաքս գետով անցնող առաջին կամրջի շինարարությունը։ Բայրամովը հավելել է, որ Հայաստանը ուզի թե չուզի այդ նախագիծը կյանքի կոչվելու է։ Պարզապես մեջբերում եմ Հայաստանին հնարավորություն է տրվել, որ պեսի դուրս չմնա տարածաշրջանային համագործակցությունից, և եթե Երևանը սխալ որոշում կայացնի, ապա կվնասի ինքն իրեն։ Ադրբեջանցի դիվանագետը նաև ասել է, որ ոչ ոքի շահերից չի բխում վնասել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, և Բաքվում հույս ունեն, որ Հայաստանը ի վերջո կգիտակցի սա։ Իդեպ այսօր Թուրքիայի ժամանել նաև Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևը տիկնոջ հետ միասին Քոնյայում մասնակցելու է Իսլամական Սոլիդարության 5-րդ խաղերի բացման հանդիսությանը։ Սպասվում է, որ Ալիևը կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ կապված իրոք աննախադեպ գործողությունը իրականացվում, նման բան նախկին նախագահներից ոչ մեկի հետ տեղի չի ունեցել։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խուզարկել է նրա տունը, Ֆլորիդայում գտնվող Մար-ա-Լագոյի մեծ առանձնատունը։ Կասկածներ կային, որ նախկին նախագահը Սպիտակ տնից պաշտոնական փաստաթղթեր է տարել իր սեփական տուն, իսկ Թրամփը իր տան խուզարկությունը քաղաքական է համարում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խուզարկել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ֆլորիդայում գտնվող առանձնատունն։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը հայտնեց անցած գիշեր իր իսկ ստեղծած Truth Social սոցիալական ցանցում արված գրառմամբ։ Ֆլորիդայի Palm Beach քաղաքում գտնվող Մար-ա-Լագոյի իմ սքանչելի տունն այս պահին գտնվում է շրջափակման մեջ, այն ենթարկվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի մեծ թվով աշխատակիցների հարձակման և զավթման, գրել էր Սպիտակ տաղը։ Ամերիկյան անդրադարձամիջոցների տեղեկություններով խուզարկությունն իրականացվել է Թրամփի դեմ հարուցված երկու քրեական գործերից մեկի շրջանակներում։ Այս մի գործը հարուցվել էր Միացյալ Նահանգների ազգային արխիվի ղեկավարության դիմումի հիման վրա, այն բանից հետո, երբ նախկին նախագահի Ֆլորիդայում գտնվող առանձնատանը Թրամփի պաշտոնավարման տարիներին վերաբերող 15 արկղ փաստաթղթեր էին հայտնաբերվել։ Բանն այն է, որ ըստ ամերիկյան օրենսդրության Սպիտակ տունը լքելուց հետո Թրամփը դրանք պարտավոր էր վերադարձնել պատգամավորին արմիններին։ Ինքը նախկին նախագահը, սակայն, համոզված է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի Մար-ա-Լագոյում իրականացրած խուզարկության դրդապատճառները ոչ թե իրավական են, այլ զուտ քաղաքական։ Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահի հետ նման բան երբեք տեղի չի ունեցել, այս ամենը քաղաքական հետապնդում է։ Քննիչները նույնիսկ բացել են իմ տանը գտնվող չհերքիզ ող պահարանը, պնդում էր Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը։ Նշեմ, սակայն, որ խուզարկության պահին Թրամփը Մար-ա-Լագոյի առանձնատանը չէր ՍՆՆ-ի տեղեկությունը։ հետաքրքրություններով նա Նյու Ջերսիում գտնվող իր գոլֆ ակումբի տարածքում էր, որտեղից մասնակցում էր հանրապետական կուսակցության ներքին ընդրարշավումը ընդգրկված իրաջակիցներից մեկի հեռախոսային քարոզարշավին։ Փոխարենը խոզարկության մեկնարկից անմիջապես հետո Թրամփի առանձնատան մոտ էին հավաքվել Ֆլորիդայում բնակվող նրա տասնյակ աջակիցները, Թրամփի կողմնակիցները, որևէ կասկած չունեն հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործողությունների նպատակը հանրապետականների հաղթանակը կոնգրեսի աշտանը կայանալիք միջանկյալ ընտրություններում կանխելն է, ինչպես նաև բացառելը Թրամփի հնարավոր մասնակցությունը 2024 թվականի նախագահական ընտրարշավին։ Ըստ իս, սա ևս մեկ անարդարացի հորինվածք է շատ նման այն կեղծիքներին, որոնց վրա էր հիմնված Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը, հայտարարում էր նախկին նախագահի աջակիցներից մեկը Ջիմ Վոլանը։ Նկատելի էր ի դեպ, որ Դոնալդ Թրամփի առանձնատան մոտ հավաքված կողմնակիցների թվում քիչ չէին նաև ծագումով կուբացիները։ Ֆլորիդայի բնակչության այս մի հատվածը որպես կանոն քվեարկում է հանրապետականների օգտին, և նախորդ տարի անցկացված հետազոտությունները վկայում էին, որ հենց Ֆլորիդայում բնակվող կուբացիների պատճառով էր, որ Ջոզեֆ Բայդենը 2020 նախագահական ընտրություններում չէր կարողացել հաղթել այս նահանգում։ Կարծում եմ, որ այն, ինչ կատարվում է Թրամփի շուրջ, կատարյալ կոմունիզմ է։ Ես կուբացի եմ և այդ ամենը տեսել եմ սեփական աչքերով։ Արդարադատության նախարարության, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի, հարկային մարմինների օգտագործումը քաղաքական նպատակներով, այդ ամենը ես գիտեմ, թե ինչ է նշանակում։ Դեմոկրատները հիմա հենց դրանով են զբաղված։ Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Թրամփի աջակիցներից Ալեքս Գոնսալեսը։ Արդարադատության նախարարությունը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի Վաշինգտոնի կենտրոնակայանն ու Մայամիի տեղական բաժանմունքն առայժմ Թրամփի առանձնատան խուզարկության արդիվ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չեն եկել։ Միակ բանը, որ լրատվամիջոցներին փոխանցել են իրավապահները, այն է, որ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահն ու նրա թիմակիցները հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործողության մասին նախապես տեղեկացված չեն եղել։ Թրամփի մերձավոր շրջապատը, սակայն, այս վարկածին չի հավատում։
One place and one building, and that is the White House.
Այս ամենի աղբյուրը մեկ վայրում և մեկ շենքում է Վաշինգտոնում գտնվող Սպիտակ տանը, նրանց հարցակման թիրախնային մարդն է, որին դիտարկում են որպես գլխավոր սպառնալիք Բայդենի համար։ CBS-ին տված հարցազրույցում այսօր պնդում էր Դոնալդ Թրամփի որդին Էրիկը. Սոցհարցումները, սակայն, վկայում են ամերիկացիների զգալի մասը հոգնել է թե Բայդենից և թե Թրամփից։ 2 օր առաջ յուգով սոցիոլոգիական ծառայության և Yahoo News-ի անցկացրած համատեղ հարցման արդյունքները օրինակ ցույց տվեցին, որ ամերիկացիների 40%-ը Բայդենի վերընտրությունը կամ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն վատ թրագույն զարգացում է համարում երկրի համար։ Իսկ եթե 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում այնուամենայնիվ միմյանց դեմ պայքարեն երկրի 45-րդ և 46-րդ նախագահներն, ապա Բայդենի օգտին պատրաստ է լինելու քվեարկել ընտրողների 45, իսկ Թրամփի օգտին 42%-ը։ Դա, սակայն, այն դեպքում, եթե մինչև մյուս նախագահական ընտրությունները Դոնալդ Թրամփը հարուցված երկու քրեական գործերից որևէ մեկի շրջանակներում չկանգնի դատարանի առջև և մեղավոր չճանաչվի, այդ դեպքում նրա վերադարձի ճանապարհը դեպի Սպիտակ տուն վերջնականապես փակ կլինի։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմական գործողությունների մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հաղորդեց, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկում կենտրոնացել են Բախմուտի և Ավդեևկայի ուղություններով հարձակումների վրա, կիրառվում է նաև ավիացիա, միաժամանակ չեն դադարում ուկրաինական մյուս շրջանների հրետակոծությունները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչությունը Ուկրաինայի թեմայով այսօր հրապարակած ամփոփագրում նշում է, որ ռուսները ամրացնում են պաշտպանական դիրքերը հարավային շրջանում և հարձակումներ կատարում արևելքում գտնվող Դոնեցկի շրջանում, սակայն անցած մեկ ամսում ռուսները ընդամենը 10 կիլոմետր են առաջ շարժվել, ուղղությամբ, որը իրենք ամենահաջողն են համարում, իսկ Դոնեցկի շրջանում ռուսները արևելագույնը 3 կիլոմետր են առաջ գնացել։ Բրիտանացիները նշում են, որ առաջխաղացման ման այդ տեմպը հաստատ ավելի դանդաղ է նախապես ակնկալվածից։ Չնայած այդ շրջաններում ծանր հրետանու ակտիվ կիրառման, ռուսները չեն կարողացել ռազմադաշտ բերել բավարար քանակությամբ մարտունակ հետևակ ավելի էական առաջխաղացումներ ապահովելու համար։ Ռուսները կիրառում են հակահետևակային ականներ, որոնք արգելված են միջազգային կոնվենցիաներով, քանի որ վտանգում են ոչ միայն զինծառայողների, այլև քաղաքացիական բնակչության կյանքը, ասվում է ամփոփագրում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ ռուսները շարունակում են հարձակումը Բախմուտի և Ավդեևկայի ուղղությամբ։ Ռուսական օդուժը և հրետանին հարվածներ են հասցնում ուկրաինական դիրքերին և փորձում են առաջնագծից դուրս մղել ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Այս օրերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է նաև Զապորոժիայի ատոմակայանը, քանի որ այն հայտնվել է մարտական գործողությունների էպիկենտրոնում։ Երկու կողմերն էլ միմյանց են մեղադրում ատոմակայանի ուղղությամբ կրակ բացելու համար, ասելով, թե այդ հարվածները կարող են միջուկային աղետ առաջացնել։ Իր գիշերային տեսահողերցում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Կիևը ամբողջ աշխարհին տեղեկացնում է ռուսների միջուկային շանտաժի, այն է Զապորոժիայի ատոմակայանը թիրախավորելու մասին։ Նախագահի համոզմամբ հարկ է արագարձագանքել։
Ակտիվնա ինֆորմույմ մոսվիտ պրո ռուսիսկի յադրնի շանտաժ, պրո օբստրելի իմինովանյա օբյեկտիվ Զապորոժիայի ԱԷՍ։
Ռուսաստանը ուշադրություն չի դարձնում մտահոգությունների մասին խոսքերի վրա։ Պետք է նոր սանկցիաներ այդ ահաբեկչական երկրի նկատմամբ։ Աշխարհը չպետք է մոռանա Չեռնոբիլի մասին, այնտեղ մեկ ռեակտոր էր, իսկ Զապորոժիայում Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանն է, որը ունի 6 ռեակտոր, ասել է Զելենսկին։
Չեռնոբիլսկա կատաստրոֆա ցե վիբուխ վ օդնոմ ռեակտորի, Զապորոժիայի ԱԷՍ ցե 6 էներգոբլոկի։
Ռուսներն էլ իրենց հերթին ուկրաինացիներին են մեղադրում միջուկային ահաբեկչության համար։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, թե օգոստոսի 7-ին Զելենսկու ռեժիմը միջուկային ահաբեկչության նոր գործողություն է կատարել, հարվածներ հասցնելով Զապորոժիայի ատոմակայանի էլեկտրամատակարարման համակարգերին։
7 ավգուստը ռեժիմը Զելենսկովը совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.
Դա արվել է Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջաններում հումանիտար աղետ առաջացնելու համար, վնասվել է բարձրավոլտ էլեկտրացանցը, որով հոսանքը հասնում էր այդ շրջաններ, ասել է Կոնաշենկովը։
В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия Каховская, обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область.
Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Եվհենի Ցիմբալուկը ասել է, թե անհրաժեշտ է ատոմակայանի տարածքը հրճակել ապառազմականացված գոտի եւ այդպես կանխել հնարավոր աղետը։
Situation is very very dangerous and there are flammable materials in the station, cooling oil and other things. So
ատոմակայանը գտնվում է ռուսների հսկողության տակ, սակայն այնտեղ աշխատող անձնակազմը ուկրաինացիներ են։ Ռուսների կողմից նշանակված տեղական վարչակազմի ղեկավարը երեք հավաստիացրել է, որ ատոմակայանը բնականոն ռեժիմով է աշխատում։
Երկուազարութի այս օրերին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմն էր, որի արդյունքում Վրաստանը կորցրեց վերահսկողությունը Հարավային Օսիայի վրա, իսկ քիչ անց Մոսկվան ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Մինչ հիմա, հատկապես այս օրերին, Վրաստանում քննարկումների թեմա է դառնում, թե ով էր մեղավոր պատերազմի համար։ Մոսկվայում ևս հիշում են Վրաստանի դեմ պատերազմը, զուգահեռներ անցկացնելով Ուկրաինայում հիմա ընթացող պատերազմի հետ, և չնայած երկու դեպքում էլ ռուսական ուժերը ներխուժել են հարևան երկրի տարածք, ռուս պաշտոնյաները պնդում են, թե երկու պատերազմների համար արևմուտքն է մեղավոր։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը, ում նախագահության հենց առաջին ամիսներին Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, իսկ Թբիլիսին մինչ հիմա պահանջում է դուրս բերել ռուսական ուժերը Վրաստանի տարածքից, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս-վրացական պատերազմի 14-րդ տարելիցին Վրաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանին կոչ է արել դադարեցնել Վրաստանի դեմ անօրինական և սադրիչ գործողությունները հարգել, երկրի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը դուրս բերել զորքերը Վրաստանից և չեղարկել Հարավային Օսիայի ու Աբխազիայի ճանաչման անօրինական որոշումը։
14 տարվա օկուպացիայից հետո Ռուսաստանը չի կատարում Եվրամիության միջնորդությամբ ստորագրված 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի դադարի համաձայնագիրը, ընդլայնում է իր անօրինական վերահսկողությունը օկուպացված շրջաններում, շարունակում է դրանց ռազմականացման գործընթացը, ակտիվորեն քայլեր է ձեռնարկում դրանց փաստացի անեքսիայի ուղղությամբ։
Հայտարարել է երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր հերթին պատերազմը սկսելու մեջ մեղադրել են նախկին իշխանություններին և Վրաստանի այն ժամանակվա նախագահ այսօր բանտարկել Միխայել Սաակաշվիլին։
Նախկին նախագահ Սաակաշվիլի անխոհեմ քաղաքականությունը նրա անվերջ սադրիչ քայլերը հանգեցրին նրան, որ չկարողացան խուսափել այս ողբերգական պատերազմից։ Դա դավաճանություն էր Սաակաշվիլի և նրա թիմի կողմից։ Նրանք զոհաբերեցին մեր երկիրն ու ժողովրդին, մեր զինվորականներին։
Պաշտոնական Թբիլիսի տվյալներով օգոստոսյան հնգորիա այդ պատերազմում զոհվել է Վրաստանի 228 խաղաղ բնակիչ, 169 զինվորական և 19 ոստիկան, մոտ 120,000 մարդ ըստ ՄԱԿ-ի դարձել է փախստական։ Պատերազմը դադարեցվեց Եվրամիության և այդ ժամանակ կառույցում նախագահող Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի միջնորդությամբ։ Սարկոզին իր ռուս գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ խաղաղ կարգավորման ծրագիր էր մշակել, ըստ որի կողմերը պետք է իրեն զինված ուժերը վերադարձնեին այն դիրքեր, որոնք զբաղեցնում էին մինչ ռազմական հակամարտությունը։ Չնայած դրան, Ռուսաստանը մինչ օրս պահպանում է ռազմական ներկայությունը Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում, ավելին պարբերաբար շրջանառվում է անջատված այդ շրջանները Ռուսաստանի կազմը ցնելու հարցով հանրակվե անցկացնելու հարցը։ Մոսկվան երկու շրջաններն էլ ճանաչել է որպես ինքնիշխան պետություններ։ Ռուսաստանից բացի մինչ օրս այդ քայլին գնացել են միայն Նիկարագուան, Վենեսուելան, Սիրիան և կղզի պետություն Նաուրոն։ Ուտեև Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև դիվանագիտական լարվածությունը դեռ չի մարել։ Դրան զուգահեռ միջազգային փորձագետները խոսում են տնտեսական կապերի ակտիվացման մասին։ Transparency International-ի վրացական մասնաճյուղը, մասնավորապես վերջերս ծավալուն զեկույց հրապարակեց, ըստ որի այս տարվա մայիսից հունիս ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանում գրանցվել է գրեթե 6400 ռուսական ընկերություն, ինչը 7 անգամ գերազանցում է անցած տարվա 12 ամիսների ցուցանիշը։ Բացի այդ, Վրաստանը ծորենի և ալյուրի 95% ներմուծում է հենց Ռուսաստանից, և այդ երկիր արտահանում վրացական գինու մոտ 60%, ու մինչ ընդդիմությունը պահանջում է Մոսկվայի դեմ կոշտ քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայի վրա հարձակվելու համար, կառավարությունը Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներին մինչ օրս չի միացել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լոռու մարզում միջհամայնքային մի ճանապարհի վերականգնման համար մրցույթ էր հայտարարվել, գումար հատկացվել, բայց աշխատանքները չեն սկսվում, քանի որ այդ տարածքով անցնող հիդրոկայանի խողովակները ևս պետք է տեղափոխվեն, իսկ այդ գործը ոչ մեկը չի ուզում անի։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դեռ ամիսներ առաջ կառավարությունն ավելի քան 3.5 միլիարդ է հատկացրել Թումանյան համայնքի բնակավայրերի միմյանց, ինչպես նաև գլխավոր մայրուղուն կապող 37 կիլոմետր ճանապարհը հիմնանորոգելու համար։ Արդեն 10 ամիս շինարարը կա, գումարը նույնպես, բայց աշխատանքները չեն սկսվել։ Անկախությունից ի վեր երբևէ ասֆալտ չտեսած ճանապարհով Վանաձոր հասնելն իսկական տանջանք է հարակից բնակավայրերի համար, որտեղ 2000-ից ավելի մարդ է ապրում։ Մարզգյուղի 84-ամյա բնակիչ Ջանիբեկ Ոսկանյանը առնորեն հեգնում է, թե իրենց բարեկարգ ճանապարհի արժանի չեն համարում։
Քարքարոտ ճամփ են, ասում են ձեզ ձեռը տալի, բնությունը կփչացնենք, ասֆալտի հոտը կգա։ Այդ մարդիկ աթանեցին մի քիչ հաշտում աձաղի զորը կանտուզիաստաս հասան։
Ես հիմա եթե չամաչեմ, կասեմ, որ մեր սարերը տանող ճանապարհները ավելի լավն են այս պահի դրությամբ, երբ որ մենք հեռավոր սարեր ենք գնում, քան որ մենք օգտվում ենք Հանրապետության երրորդ քաղաքից։
Գյուղացիները հաստատում են, որ կառավարությունից ժամանակ առ ժամանակ մասնագետներ են գալիս Թումանյան, միայն թե վստահ են, գալիս են ոչ թե գործ անելու, այլ իրենց աչքին թոս փչելու համար։ Մինչ օրս շատ են տեսել նման ճանապարհը չափուձև անող մասնագետների, բայց սայլը տեղից այդպես էլ չի շարժվել։ Մարտի 30 տարվա բուժքույր Գայանե Քոչինյանը պատմում է, անցած տարվա դեկտեմբերին տեղական ընտրություններից օրեր առաջ անգամ շինարարական տեխնիկա են հասցրել գյուղ, բայց իրավիճակն այդպես էլ չի փոխվել։
Համայնքի խոշորացման ընտրությունից առաջ 30 միավոր տրանսպորտ են բերել կանգնացրել ճանապարհի վրա, գյուղ բարձրացող, որպիսի ժողովուրդը համոզված լինի, որը սկսում են ճանապարհը ու ընտրվեն իրանք, որից հետո ես չեմ հասկանում, թե ինչ կատարվեց հաջորդ օրը,
Այդ 30 միավոր տրանսպորտը հոդս ցնտվեց։
Լոռու մարզպետ քաղաքացական պայմանագրի անդամ Արամ Խաչատրյանը հերքում է բնակիչների կասկածները, թե տեխնիկա բերելը զուտ նախընտրական հնարք է եղել։ Մենք քաղաքական մանիպուլյացիաներով չենք զբաղվում, ասում է ուսնակներն ուղղում Լեոպոլդ և ընկերներ շինարական կազմակերպության ուղղությամբ։ Կառավարությունը հենց այս ընկերությանն է հաղթող ճանաչել շինարական մրցույթում։ Այն ի դեպ պատկանում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի խնամուն Արմեն Բադալյանին։
Հաղթող կազմակերպություն կա, բայց չգիտես ինչի պատճառներով աշխատանքները իրանց մեղքով, այսինքն պետության մասով ամեն ինչ արված է, բոլոր պայմանները այդ հնարավորությունները տրված է եւ այդ կազմակերպությունը պիտի գնա եւ այդ աշխատանքները ամենադեպս իրենցից ես ինչ որից լուրջ պատասխան դեռ չեմ ստացել։
Ճանապարհային դեպարտամենտից չեն թաքցնում, որ շինաշխատանքների մեկնարկը ձգձգվում է։ Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան այսպես են պարզաբանել.
Որոշ տեխնիկական պատճառներով, այդ թվում հեկերի, ճանապարհի երկայնքով ձգվող խողովակաշարի հատվածում նախագծային նոր լուծումներ տալու անհրաժեշտության պայմանավորված շինաշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է, սակայն ձեռնարկվում են հնարավոր միջոցառումները, որպեսզի առաջիկայում նշված ճանապարհին շինարարությունը մեկնարկի։
Խոսքը Մարտիգետ 2 հիդրոկայանին պատկանող 5 կիլոմետրանոց խողովակաշարի մասին է, որի հաստափոր խողովակներն անցնում են հողի մակերեսով։ Այս դեպքում ջրահեռացում ապահովելն անհնար է, ասում է Մարտի վարչական ղեկավար Արեն Ղազարյանը։
Մեզ եթե ջրահեռացում չարեցին, արած աշխատանքը իմաստ չունի, որովհետև մեր ճանապարհների հիմնական քանդվելու պատճառը ջրահեռացում չունենալն է մեր։
Մարտգետի վրա եղած 3 հեկերից ամենամեծը Մարտիգետ 2-ը։ Կառուցել են Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանն ու նրա եղբայրը, առանց հաշվի առնելու, որ հեկի ավելի քան 1 մետր տրամագից ունեցող խողովակները մի օր կարող են անհնար դարձնել հանրապետական ճանապարհի շինարարությունը։ 1 տարի առաջ հեկի սեփականատերը փոխվել է, տնորենը նշանակվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը։ Ինչու ճանապարհի շինարարության նախագիծը կազմելիս հեկի խողովակների ապամոնտաժման կամ խնդրի լուսման հարց չի դրվել։ Աղնիձորցի արձակագիր Հրան Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը կասկածներ ունի, թե նախագծողները փորձել են վարչապետի մերձավորներին անցած հեկի համար խնդիրներ չստեղծել։
Ես կարծում եմ հերթական անգամ կապիտալ շինարարության, հա, ինչպեսին որ ճանապարհն է առումով, մեր կառավարությունը հերթական բորշն է սարքել, որը հազիվ թե ուտելի է։ Իրենք իրենց կրակն են գցել, որովհետև այստեղ ակնհայտ է շահերի բախումը։
Մինչդեռ անցած տարի հեկի սեփականատեր դարձած Յուրի Խոկոբելյանի հայրը Վաչի Խոկոբելյանն ազատությանն ասաց, իրենք որևէ խոչընդոտ չեն ստեղծում ճանապարհի շինարարության համար։ Հաստատեց, այժմ բանակցում են կառավարության ու շինարարի հետ նախագծային նոր լուծումներ գտնելու համար ու նշում է, թե ընդառաջ կգնան ցանկացած առաջարկի։ Արդյոք պատրաստ են իրենց միջոցներով տեղափոխել 5 կիլոմետրանոց խողովակաշարը, եթե անգամ դա մեծ ծախսերի հետ կապված լինի։ Խոկոբելյանն ասաց, քննարկում են, կհաշվարկեն։
Նա այս կյանքում ամեն ինչ պետք է ողջամիտ լինի։ Եթե առաջարկ այնպիսին լինի, որ դա կարող է հեկից էլ թանգ կարանք տոստում դերից հավաքենք, հեռանք, բայց դեռ խնդիր չկա, ինչ որ ասվել է, ինչ որ քննարկվել է, մեր ուժերի սահմանը կանեք։
Թումանյան համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյանն այսօր ազատությանն ասաց, հաստատված նախագիծ մինչ օրս չկա։ Քննարկվող տարբերակներից մեկն այն է, որ ճանապարհի երկայնքով հենապատ կառուցվի խողովակները դրա վրա հարմարեցնելու համար։
Այնտեղ ինչ կան գիտեմ, պատ պետք է, պատվորի պատը պետք է դրվի խողովակաշարը պաշտպանելու համար, որքանով ուտել։
Այս պայմանը շինարարի հաշվին պետք է արվի, թե բանի հեկի սեփականատիրոջ։
Ճիշտն ասած տեղյակ չեմ։
Թե կառավարությունից եւ թե համայնքից դեռ չեն մանրամասնում, որքան կարժենան նոր նախագիծը, ու միջոցներով կկառուցվի այդ հենապատը եւ արդյունքում որքան կերկարի շինարարության ժամկետը։ Հավաստիացնում են միայն, թե առաջիկա 10 օրվա ընթացքում շինարարությունը կսկսվի գոնե այն հատվածում, որը չի առնչվում հեկի խողովակաշարի հետ։ Մնացածի մասով որևէ կառույց որևէ հստակ ժամկետ չի նշում։
2 տարի առաջ այս օրերին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բիրտ միջոցներով եւ Մոսկվայի օգնությամբ պահպանեց իր իշխանությունը։ Նախագահական ընտրություններից հետո բողոքի զանգվածային ցույցեր էին սկսվել ոչ միայն Մինսկում, այլև Բելարուսի մյուս բնակավայրերում։ Ամիսներ շարունակ դրանք չէին դադարում։ Անդիմադիր բոլոր առաջնորդները Լուկաշենկոն կալանավորեց կամ նրանք հեռացան երկրից։ Ընտրություններում Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան ազատությանը տված հարցազրույցում այդ օրերի մասին ասել է, որ թերագնահատել են ռեժիմի դաժանությունը, Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
20-м году всем казалось, что вот-вот он тот момент, что вот сейчас власть будет свергнута, потому что нельзя было, естественно, игнорировать.
Երկու տարի առաջ այսօրը Բելարուսում սկսվեցին զանգվածային ցույցեր, որոնք աննախադեպ էին վերջին 30 տարվա մեջ։ Նախագահական ընտրություններից հետո փողոց դուրս եկան 100 հազարավոր մարդիկ, նրանք կեղծված էին որակում պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն արդեն 6-րդ անգամ անընդմեջ մեջ հաղթող էր ճանաչվել անկախ Բելարուսի առաջին եւ առայժմ միակ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ցուցարարները պահանջում էին նրա հրաժարականն ու նոր ընտրություններ։ Եվրոպայի վերջին նապետը համարվող Լուկաշենկոն սակայն ճնշեց բողոքի ալիքը դաժան ու բիրտ մեթոդներով, այդ թվում Կրեմլի օգնությամբ։ Առ այսօր 1000-ից ավելի ընդդիմադիր գտնվում է ճաղերի ետևում, շատերն էլ լքել են երկիրը նախագահի նախկին տեխնացու այժմ ժողովրդավարական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի նման։ Վերջինս Նաստայեշի վրեմային տված բացառիկ հարցազրույցում պնդել է, որ մինչև հիմա Լուկաշենկոյի ռեժիմը շարունակում է հալածանքները անդիմախոսների նկատմամբ։
Продолжаются посадки людей.
Ժողովրդի դեմ բռնաճնշումները դեռ շարունակվում են ամեն օր տարբեր քաղաքներում, բայց այն ժամանակ թվում էր, թե ամեն ինչ ուր որ է կփլուզվի։
Тогда казалось, что он вот-вот всё рухнет.
Պաշտոնական տվյալներով միայն այդ օրերին Բելարուսում ավելի քան 13,000 մարդ է ձերբակալվել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը հաղորդել էր ազատազրկվածների նկատմամբ կիրառված կտանքների ու բռնությունների մասին։ Ընդդիմությունը հաղորդում է առնվազն 8 սպանվածների մասին։ Լուկաշենկոյի վարչը կազմը պնդում է, որ մահվան այդ դեպքերի հետ ոչ մի կապ չունի։ Դրամատիկ այդ իրադարձություններից հետո հազարավոր մարդիկ սկսեցին երկրից արտագաղթել։ Հարևան Լեհաստանը միայն 2020-ի օգոստոսից հետո 1 տարվա ընթացքում մուտքի արտոնությունը տվել Բելարուսի մոտ 180 000 քաղաքացու։ Մեր պայքարը չի դադարել, ասել են դիմության առաջնորդը։
Շատերն են հարցնում, ինչ է լինելու 2025-ի նախագահական ընտրություններից հետո եւ արդյոք մենք կհաջողենք մինչ այդ որևէ բան փոխել։ Կարծում եմ այդ ժամանակ կլինեն նաեւ այլ ընդդիմադիր տեխնացուներ, իսկ մինչ այդ մենք պետք է շարունակենք աշխատել, որպեսզի Բելարուսը չնույնականացվի Լուկաշենկոյի վարչակազմի հետ։
Скажем так, имя новой Беларуси, что вот белорусы генерируют.
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։